când vorbim despre nașterea Domnului Hristos, cu siguranță este evenimentul central care marchează istoria acestei lumi și oamenii împart istoria după nașterea Domnului Hristos în era noastră și înaintea erei noastre. Nașterea Domnului Hristos nu a fost un fenomen aleator, o conjunctură de împrejurări, o țesătură de circumstanțe, ci nașterea Domnului Hristos a fost un eveniment profețit, cum se spunea și dimineață, cu exactitate profețit, care s-a împlinit la vremea stabilită de Dumnezeu, iar nașterea Domnului Hristos este aceea care pune în mișcare cele mai înalte foruri administrative ale vremii, după cum s-a citit. Este un Cezar August care nu avea nicio legătură cu nașterea Domnului Hristos și totuși Dumnezeu pune în mintea lui, în gândirea lui, această decizie de a face un recensământ. Nu se putea împlini profeția dacă acest Cezar nu dădea acest edict ca fiecare să se înscrie în cetatea lui natală. S-ar fi născut Domnul Hristos undeva în Nazaret, unde locuia Maria și Iosif, dar acest edict imperial din partea lui Cezar August îl face, sau îi fac pe Iosif și Maria să ajungă în Betleem și în felul acesta să aibă loc împlinirea profeției despre nașterea Domnului Hristos. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai înînsemnată dintre cetățile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Pe de altă parte, evenimentul acesta al nașterii Domnului Hristos mișcă sferele celeste. Este această mișcare celestă, sunt astrele care împreună constituie un semn, un semn de reper, un punct extraordinar prin care magii din răsărit ajung în final la Ierusalim, ajung în Ieslea, de fapt nu în Ieslea, în casa unde era Domnul Hristos, pentru că momentul în care magii ajung este un moment mai târziu, undeva la sub 2 ani. Am vrut să spun acest aspect pentru că nașterea Domnului Hristos este un eveniment central care nu este unul aleator în istorie, ci este unul predefinit, bine stabilit de Dumnezeu, care s-a împlinit cu exactitate la vremea profețită de Domnul. De aceea, cartea Daniel spune foarte clar acest aspect despre săptămânile lui Daniel și momentul în care acest eveniment s-a întâmplat. De altfel, cuvântul spune foarte clar în Galateni, capitolul 4, versetul 4, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Oamenii denumesc evenimentul acesta al Crăciunului, nașterea Domnului Hristos, dar este o noțiune eronată. Domnul Hristos nu s-a născut atunci, El este preexistent, El este veșnic. Domnul Hristos a intrat în lume, s-a întrupat, a luat un chip de om asemenea nouă, dar fără păcat. Dar cuvântul spune foarte clar că Domnul Hristos este din veșnicie în veșnicie Dumnezeu, este preexistent. Evanghelistul Ioan spune în primul capitol, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și Biblia spune mai departe, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Domnul Hristos, Logosul cel veșnic, este cel care din veșniciile trecute era Dumnezeu și la vremea rânduită de Tatăl, la împlinirea vremurilor, la profețiile pe care le-am văzut împlinite, El ia un chip de om asemenea nouă, dar fără păcat, și se naște într-o iesle din Betleemul din Iudeea. Domnul Hristos, cel preexistent, cel veșnic, iată, intră în timp și spațiu prin nașterea sa, intră într-o lume de țărână. În Evrei, capitolul 10, versetul 5, cuvântul spune, de aceea când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Este aceeași idee, același gând al preexistenței Domnului Hristos, care intră într-o lume de țărână, într-o lume ca a noastră. De altfel, Domnul Hristos spunea că dacă grăuntele de grâu care a căzut din cer nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. El este văzut ca acela care are o proveniență cerească, veșnică și care la vremea rânduită de Tatăl, la împlinirea vremurilor, coboară în lumea de țărână, se întrupează, devine un prunc și este grăuntele de grâu care a avut un scop precis prin întruparea sa, nu acela de a domni în Israel, ci scopul venirii sale a fost acela ca să moară pe crucea Golgotei pentru păcat. De altfel, în cuvântul lui Dumnezeu sunt două linii mesianice văzute în mod explicit și anume este o linie care îl vede pe Domnul Hristos ca Mesia venit să sufere și această linie s-a împlinit prin întruparea sa, prin moartea sa pe crucea Golgotei. Sunt profețiile care îl văd pe Mesia care vine să sufere pentru păcat și este o altă linie profetică în Vechiul Testament care îl prezintă pe Domnul Hristos ca Mesia care vine să împărățească, să domnească și care are în vedere o altă dispensațiune viitoare. Iată de ce am punctat aceste aspecte. Și cuvântul spune în Psalmul 90:2, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. De altfel, binecuvântarea pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu a izraeliților folosește foarte frecvent expresia aceasta, să-L binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie. Este Dumnezeul suveran care acoperă veșniciile trecute, Dumnezeul suveran care acoperă veșniciile viitoare, dacă ne putem exprima așa, iar paranteza de timp și spațiu este întruparea Domnului Hristos. De aceea, în Evrei, capitolul 5, versetul 7, cuvântul spune, El este acela care în zilele vieții sale pământești, este aceea subliniere pe care cuvântul sacru o face, și anume Dumnezeul etern, Mesia cel etern, în veșnicia trecută și viitoare, perioada aceasta a vieții sale pământești a fost o paranteză în care El intră în lume pentru a împlini voia lui Dumnezeu, o voie care cerea ca El să-și dea viața ca jertfă pentru păcat. De altfel, o cântare spune, și chiar în iesle El este Dumnezeu. Domnul Hristos este văzut în cuvântul lui Dumnezeu sub aceste două valențe. Pe de o parte este Fiul lui Dumnezeu și este expresia frecvent repetată în cuvânt, iar pe de altă parte este văzut ca Fiul al omului. Întruparea Domnului Hristos, dacă ar fi fost o întrupare umană, biologică, din doi gameți umani, nu s-ar fi diferențiat Domnul Hristos de niciun om, cum suntem noi. Domnul Hristos era obligatoriu să se întrupeze de o manieră supranaturală, de o manieră care nu face sens biologiei umane, geneticii umane, embriologiei umane, pentru că Domnul Hristos avea o menire specială, trebuia să-și dea viața pentru păcat și trebuia ca jertfa sa să aibă o valoare eternă. Iar aceste două caracteristici fundamentale ale vieții sale erau împlinite, erau armonizate numai prin dubla sa natură divină și umană. Iar cuvântul prezintă acest aspect și anume prin Maria, El ia valența aceasta de fiu al omului, prin Maria, ia o natură umană ca a noastră, dar fără păcat, iar prin această umbrire a puterii celui preaînalt, prin Duhul Sfânt care s-a coborât peste Maria și prin zămislirea aceasta supranaturală, Domnul Hristos are această proveniență, această natură divină în ființa sa. Nu este o dihotomie în ființa Domnului Hristos, este o singură persoană care are două naturi, o natură divină și o natură umană, de aceea persoana Domnului Hristos este una singură cu o dublă natură divino-umană. De ce era necesar acest lucru? De ce a fost necesar ca Domnul Hristos să aibă această obârșie divină? În primul rând, jertfa Lui trebuia să fie o jertfă sfântă. El trebuia să moară pe crucea Golgotei, nu pentru păcatul său, pentru că era sfânt, era imaculat. El trebuia să moară pe crucea Golgotei pentru păcatul meu și al dumneavoastră, ale noastre, ale tuturor. Și din acest punct de vedere, valoarea Lui ca jertfă trebuia să fie pe de o parte sfântă, iar jertfa Domnului Hristos trebuia să aibă o valoare veșnică, să aibă o putere de acoperire a vinovăției tuturor păcatelor oamenilor, să fie o valoare inestimabilă pe care Dumnezeu să o primească din mâna Fiului Său. Iar această valoare se putea împlini prin natura divină a Domnului Hristos. Religiile umane au mulți inițiatori, au multe capete, dar aceștia sunt oameni care sunt păcătoși ca și noi și n-au nicio putere să ierte sau să facă vreo mijlocire, vreo mediere între omul păcătos și Dumnezeu. Iată de ce Domnul Hristos, spune cuvântul, a trebuit să aibă această natură divină. Și cuvântul spune foarte clar în mesajul care s-a adresat Mariei din partea îngerului, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată ce a însemnat în viața Mariei această concepție imaculată. Ce a însemnat această concepție de la Duhul Sfânt? A fost puterea lui Dumnezeu în întruparea Domnului Hristos. Cine poate înțelege ce a însemnat întruparea Domnului Hristos? Cine poate înțelege un Dumnezeu creator, omnipotent, omniscient, omniprezent, care să se nască, să zămislească într-un pântece uman? Și minunea aceasta a creației depășește ființa noastră. Oamenii, geneticienii, cei ce se ocupă de embriologie, se uită la felul în care se formează gametul inițial, embrionul, zigotul și ulterior ființa umană și spun cum e posibil așa ceva. Dintr-un cod genetic bine definit să se nască o ființă fără nicio intervenție umană și oamenii rămân, se pleacă înaintea Creatorului, oamenii care au o fărâmă de recunoștință, de religie în viața lor, și îl recunosc pe Dumnezeul Creator care a generat înțelepciunea aceasta și care ne-a creat pe noi toți. De aceea Biblia spune, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Și Maria pune întrebarea, cum se poate așa ceva? Și îngerul îi spune, este oare ceva prea greu pentru Domnul? Pentru Dumnezeu orice lucru este cu putință? A fost cu putință această zămislire extraordinară, miraculoasă a Domnului Hristos și este posibil orice și în viața noastră mântuirea pe care l-o dorește pentru noi toți. În Psalmul 22 cu 10, cuvântul spune, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Iată ce înseamnă din obârșia Domnului Hristos, ca termen limitat, pământesc, vedem cum Domnul Hristos din pântecele mamei a avut această natură divină în întruparea sa. Și repet, natura sa divină a fost necesară, obligatorie, pentru a da o valoare infinită jertfei sale, iar pe de altă parte pentru a fi un miel de jertfă fără cusur și fără prihană, să fie mielul lui Dumnezeu care să ridice păcatul lumii. Dumnezeu cerea ca jertfă pentru păcat, cerea o jertfă sfântă, o jertfă imaculată, cerea o jertfă neprihănită și niciun om nu putea aduce vreodată o astfel de jertfă înaintea lui Dumnezeu, ci numai Domnul Hristos, prin întruparea sa, prin ființa sa, înaintea lui Dumnezeu, a satisfăcut dreptatea și dragostea prin moartea sa pe crucea Golgotei. Iată ce a însemnat natura aceasta divină a Domnului Hristos. Pe de altă parte, natura aceasta umană, cum am văzut, este o natură pe care Domnul Hristos o ia prin Maria, prin întrupare, iar natura aceasta umană era obligatorie pentru Mesia care venise să sufere pentru unsul, pentru că Dumnezeul Creator, El nu poate să moară. Dumnezeul este etern. Dumnezeu are viața, este viața prin El însuși și ca atare nu poate să moară. Cum putea oare Domnul Hristos să moară? Era o singură modalitate văzută în Scriptură și anume ca El să se facă om ca și noi, dar fără păcat. Și prin Maria, prin întrupare, El s-a făcut om. Ioan spune foarte clar, Domnul Hristos nu a fost doar o apariție, o teofanie, nu a fost o aparență descarnată, ci Domnul Hristos s-a născut în trup. Domnul Hristos ne-a înlocuit pe noi, ne-a substituit pe noi pe crucea Golgotei, iar prin natura sa umană El putea să moară, repet, și ne putea înlocui pe noi, pe fiecare în parte, prin moartea sa pe crucea Golgotei. Dacă ar fi fost o simplă apariție, o simplă, știu eu, proiecție, fără să aibă o natură umană, El nu putea să se identifice prin moartea sa pe crucea Golgotei cu noi, cu condiția noastră. Și Apostolul Pavel în Romani spune foarte clar că El s-a făcut una cu noi în moartea sa, în îngroparea sa și în învierea sa prin această natură umană îmbinată cu natură divină. Pe de altă parte, prin persoana lui Iosif, este un aspect extrem de important, prin tatăl său, Iosif, dar nu tată pământesc, Domnul Hristos are drept la tronul lui David. Iosif era din seminția descendentului David, iar profeția pe care îngerul o face Marie este aceea, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul, îi vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale și Biblia spune mai departe că Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Era o profeție împlinită pe de o parte prin moartea Domnului Hristos în această dispensațiune în care El a venit și anume El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Este o lucrare încheiată de Domnul Hristos prin moarte pe crucea Golgotei, dar profeția pe care îngerul a făcut-o și pe care o vedem și în profeții în Vechiul Testament este aceea că Dumnezeu, Tatăl Său, îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Este extraordinar lucrul acesta pentru că Domnul Hristos, El este împărat și înaintea lui Irod, cum se spunea și dimineață, Irod, care se credea un mare guvernator, un om care controla lucrurile, îi spunea Domnului Hristos, de unde ești tu? Era Pilat, scuzați-mă, Pilat, era el din odaia lui de judecată, un om limitat și vrea să înțeleagă proveniența Domnului Hristos, vrea să înțeleagă lumile cosmice pe care oamenii nu le pătrund. De unde ești tu? Ce să înțeleagă Pilat, un om limitat, un om păcătos, un om într-o odaie mică de judecată, de unde provenea Domnul Hristos? Și Domnul îi spune, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr și pare că lucrurile nu se leagă, cum ești tu împărat? Doamne, rabi, învățătorule, pentru că din tot ceea ce se vede, tu ești o victimă a circumstanțelor, ești o victimă a intrigilor iudeilor. Eu sunt împărat, este această axiomă veșnică, El este împărat în veniciile trecute, împărăția Lui, spunea El, Domnul Hristos, acum nu este din lumea aceasta. Și această precizare pe care Evanghelia o face, pe care Domnul Hristos o face, are o importanță covârșitoare. Putem trece ușor peste acest cuvânt, dar Domnul Hristos spune, împărăția mea acum nu este din lumea aceasta, pentru că profeția era una clară și anume Dumnezeu îi va da scaunul domniei al tatălui său David. Iar această paranteză în timp și spațiu a zilelor vieții sale pământești a prezentat o vreme în care el a venit ca miel să sufere, ca Mesia care a venit să moară pentru păcat, dar vine o altă dispensațiune de perspectivă în care Domnul Hristos este Mesia care vine să domnească și să judece neamurile cu un toiac de fier. Iată ce a însemnat în viața Domnului Hristos această întrupare cu aceste două naturi, divină și umană, într-o singură persoană, care erau obligatorii pentru ca jertfa lui să aibă valoare veșnică. De altfel, Domnul Hristos, când intră în lume, cuvântul spune foarte clar, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de om, făcându-se asemenea oamenilor. Epistola lui Pavel către Filipeni. Și este prezentată această preexistență a Domnului Hristos, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, el locuia în glorie, niște splendori inimaginabile. Biblia spune că s-a dezbrăcat nu de atributele sale divine, pentru că ar fi încetat să fie Dumnezeu. Este o dezbrăcare de gloria lui, de slava lui, de splendoarea lui cerească. Nu putea să vină într-o lume de țărână cu splendoarea celestă, pentru că orice apariție, în general angelică, printr-o vedenie, aducea o copleșeală, aducea o proșternare, aducea efectiv o dezarmare a omului înaintea acestor vedenii. Domnul Hristos a venit ca om, ca și noi, s-a dezbrăcat, repet, nu de atributele sale, ci s-a dezbrăcat de gloria, de splendoarea, de închinarea pe care o avea în ceruri. Și cuvântul spune foarte clar acest aspect în Ioan 17, versetul 5. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Iată ce spune Domnul Hristos, el și-a lăsat slava lui cerească când s-a întrupat, nu când s-a născut, este o expresie improprie, ci când s-a întrupat și cuvântul spune, Doamne, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Și în versetul 24, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Aceasta a însemnat nașterea Domnului Hristos, aceasta a însemnat întruparea Domnului Hristos și scopul principal al întrupării sale, repet, a fost acela de a-L glorifica pe Tatăl, dar în același timp de acela de a fi o ardere de tot. Biblia spune că viața Domnului Hristos a fost o viață în care L-a proslăvit pe Tatăl, L-a glorificat pe Tatăl, L-a onorat pe Tatăl, a făcut să strălucească slava lui Dumnezeu în lumea în care El era. Aceasta a fost prioritatea vieții sale, o jertfă de ardere de tot, exclusiv înaintea lui Dumnezeu. Dar el în același timp, prin viața lui, repet, a fost o viață de dăruire, o viață de sacrificiu, o viață de miel, prin care el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. De aceea spun aceste două aspecte, pentru că în Evanghelia după Luca, dacă suntem atenți, Domnul Hristos este văzut ca om. Evangheliștii prezintă naturile, diferitele caracteristici ale Domnului Hristos. Evanghelistul Luca îl prezintă ca om. Evanghelistul Matei îl prezintă ca împărat. Și arată genealogia aceasta regală a Domnului Hristos până la Adam și până la David. Iar după aceea, în Evanghelia după Matei, cuvântul spune foarte clar, dincolo de natura sa regală, Hristos ca împărat, Mesia ca împărat, acolo spune, El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Este acest echilibru extraordinar pe care evangheliștii îl fac și anume nu este nuanțată excesiv regalitatea Domnului Hristos, ci se pune accent deopotrivă pe moartea Domnului Hristos ca miel pe crucea Golgotei. Evanghelia lui Luca, pe care îl prezintă pe Domnul Hristos ca om, ai avea impresia că îl poți aduce pe Domnul Hristos la un nivel derizoriu, asemenea nouă, și în Evanghelia după Luca este această exultare de slavă, de glorificare a Domnului Hristos pe care noi am citit-o și Biblia spune foarte clar, El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Extraordinar! Luca îl prezintă pe Domnul Hristos ca om, dar Dumnezeu este acela care echilibrează lucrurile și prezintă regalitatea Domnului Hristos, importanța lui extraordinară și anume El are o proveniență celestă, divină. Și l-a venit în lume astfel ca să moară pentru păcat. Revin la ce am spus mai devreme, de fapt cuvântul a spus, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, este aceeași nuanțare. Domnul Hristos s-a născut în trup asemenea nouă, din femeie, născut sub lege ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm înfierea. Scopul Domnului Hristos nu a fost acela de a mai instaura o sărbătoare. Oamenii astăzi, din nașterea Domnului Hristos, fac niște cifre astronomice în comerț. Sunt cele mai mari vânzări. Sunt cifrele de afaceri care cresc spectaculos atât în industria alimentară, cât mai ales în industria cadourilor. Este un comerț extraordinar. A fost Domnul Hristos vândut pe vremuri? Da, a fost vândut prin Iuda. Este în continuare comercializat fără ca oamenii să se gândească pentru ce a venit El, pentru ce a murit El. Evreii nu cred în Domnul Hristos și spun ei, fac sume fabuloase, miliarde de dolari fac anual din acest pelerinaj la locurile sfinte. Este cel mai mare câștig al izraeliților de pe urma acestui pelerinaj. Și evreii spun, noi nu credem, dar dacă ei cred, banii lor sunt buni. Acesta este omul în esența lui. Omul care vede nașterea Domnului Hristos, nu scopul primordial, și anume el să fie mielul ca jertfă pentru păcat, ci să fie încă o sărbătoare, încă un prilej de concediu, încă un prilej de cadouri, dar nu acesta este scopul pentru care Domnul Hristos a venit, ci l-a venit ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru păcat. Și el, când a murit pe crucea Golgotei, el nu a murit pentru că evreii au ieșit biruitori, pentru că marii preoți, pentru că acei cărturari sau aprozii au avut câștig de cauză. Și Domnul Hristos spune, acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Era autoritatea Domnului Hristos care permitea puterii întunericului să se manifeste. El și-a dat viața. Biblia spune, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși înapoi. Nu mi-o ia nimeni cu sila și mi-o dau eu de bună voie. Era mesajul Domnului Hristos de autoritate, de Dumnezeu Creator, care mergea pe drum de miel, dar mergea pe drumul de miel pentru că ne iubea. Și era singura modalitate prin care El putea să aducă un preț pentru păcatele noastre înaintea Lui Dumnezeu. De aceea, când El a fost răstignit pe crucea Golgotei, a fost decizia Lui înaintea Lui Dumnezeu. De aceea nu evrei spune, tu n-ai dorit nici jertfe, nici prinoși și mi-ai pregătit un trup. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și Biblia spune, prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului Lui Hristos, al Lui Iisus, odată pentru totdeauna. Este voia aceasta, decizia Domnului Hristos de ascultare, de supunere, de smerenie, prin care El înaintea Lui Dumnezeu a luat planul de răscumpărare și a acceptat să fie jertfă pe crucea Golgotei. Înaintea Lui Dumnezeu, toate trec. Te uiți la lume, te uiți la oameni, câtă frământare este în lume, mai ales cu această ocazie nașterii Domnului Hristos, toate sărbătorile își fac ocolul lor și în urmă lasă un gol și oamenii revin la aceleași activități pe care le au și parcă uită tot ce a fost, se lasă o amnezie cruntă în mintea oamenilor, referitor la acea pioșenie, la acea apropiere de Domnul, la acea religiozitate care mai licăre un pic cu ocazia aceasta. Domnul Hristos a venit să moară și El s-a născut în lumea noastră de țărână, s-a născut ca să moară pentru mine și pentru dumneavoastră în ziua judecății, pentru că este o zi a judecății. Dumnezeu nu-L va condamna pe om pentru păcatele sale. Pentru că omul se naște în păcat, este rob al păcatului și n-are nicio putere să iasă de sub autoritatea păcatului. Este numai puterea credinței, este numai puterea lui Dumnezeu care îl smulge pe om din păcat. Omul nu va fi condamnat ca păcătuit, ci va fi condamnat că n-a primit jertfa Domnului Hristos. S-a punctat dimineața acest aspect fundamental, și anume că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. De aceea Biblia punctează acest aspect și ne apropiem de încheiere, prin care cuvântul spune că noi eram robi ai păcatului și omul care nu-L are pe Domnul Hristos ca mântuitor personal, el crede că este liber, dar are o iluzie a libertății. Are o iluzie a libertății. America are statuia libertății, oferită de francezi după al doilea război mondial, și este o iluzie extraordinară, țara cu cele mai mari dependențe de droguri, cele mai mari adicții, cele mai mari înrobiri în păcat. Te întâmpină cu o statuie în aur, într-o parte a ei, și care îți spune despre libertate. Dar dacă nu este cineva în Hristos, Iisus nu este liber. Omul crede că Evanghelia înrobește pe om, îi limitează libertatea și bucuria. În realitate, Evanghelia eliberează pe om, îi dă omului o altă perspectivă, îi deschide ochii și păcatul este acela care îl înrobește pe om. Discutam recent cu cineva și îmi spunea despre un președinte de bancă, spunea, la un moment dat, era pe punctul în care era diagnosticat cu cancer. Era cancer pulmonar în faza finală, era pe chimioterapie cu alopecie, căzuse pe părul. Și mi spunea, intra fumând și ieșea din locul respectiv tot fumând și întreba: domnule președinte, de ce fumați, domnule? De ce nu vă mai lungiți viața? Domnule, dacă e să mor, nu mai contează cât mai trăiesc. Dar nu, aceasta era realitatea. Realitatea era starea de robie în care te aduce păcatul, viciul și nu numai acesta, nu numai viciul acesta este implicat, sunt păcate mult mai grave care subjugă pe om. De aceea Biblia spune, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Evanghelia, în cazul temnicerului din Filipii, punea temnicerul o întrebare: domnilor, îi întreba pe Pavel și Barnaba, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Dumnezeu nu cere nici pomeni, nu cere nici sacrificii, nici canoane personale, nici pelerinaje la locurile sfinte. Nu te fac locurile acelea mai sfânt niciodată, ci în răspunsul Evangheliei este unul singur: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și fără credință, spune Biblia, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Îmi doresc pentru noi toți ca ziua aceasta să fie o zi în care Domnul Hristos să se nască în inima noastră. El se naște în inima noastră prin credință, locuiește în inima noastră prin credință și crește în inima noastră prin credință. Procesul acesta, momentul acesta în care primim pe Domnul Hristos ca mântuitor prin credință, se numește naștere din nou. Și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă sau o zidire nouă. Ce înseamnă de fapt mântuirea? Ce înseamnă de fapt să-L primești pe Domnul Hristos ca mântuitor? Biblia spune foarte clar, să mărturisești în inima ta: Doamne, am fost un păcătos. Doamne, chiar dacă am fost un om religios, chiar dacă am făcut multe fapte bune înaintea Ta, Doamne, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, spune Evanghelia. Doamne, dar am auzit că Tu Te-ai născut în lumea aceasta ca Mesia venit să suferi, ca mielul de jertfă care ai venit să suferi nu pentru Tine, ci pentru mine, pentru păcatele mele. Ai murit, Doamne, pe crucea Golgotei pentru murdăria mea, pentru gândurile mele, pentru păcatele mele și când Tu Ți-ai dat viața, Doamne, m-ai avut și pe mine în ființa Ta. Doamne, îți mulțumesc pentru jertfa Ta, îți mulțumesc că ai murit pe crucea Golgotei și Te rog, Doamne, să-mi speli și mie trecutul vinovat, păcatele vieții mele, să mă faci, Doamne, un copil al Tău, să mă faci un om nou, să mă faci un om credincioșie, cu trecutul iertat și cu o viață nouă prin puterea Evangheliei Domnului Hristos. Amin.